Иоанн апостолдың паштапқы самаразы, паштапқы бажалық. Слерге бажын аңала не болғанын, нені уханысты, поистың көзі бісле нені көргіністі, нені адықтағанысты, қолдорыс неге дегенін, түрімнің сөзі керегінде бичіп тұрубыз. Түрім ачыларда бұ үргілді түрімді көргіңіз. Оны слерге кереліпле жарлап тұрубыз. Ол адада болған, біске ачылған. Нені көргіністілі оқанысты слерге де жарлап, слерде бісле бірлік болзын деп тұрубыз. Біс адабысла, оның уылы Иисус Христосла бірлік. Сүйінчігер дола болзын деп, мұны слерге бичіп тұрғаныз бұ. Дебат, оның уғалы емді слерге жарлап тұрған жар. Құдай, ол жарық. Оның бойында қандыйда қараңғы жоқ. Оныла біз бірлік деп айтып, те қараңғыда басып жүрген болсабыз, төгінденіп, шындықлы етпей жадыбыз. Ол жарықта жүрген ішіліп, жарықта басып жүрген болсабыз, бойы-бойыбызла бірлік болғаныз ол. Анайып, оның Иисус Христос уылының қаны бізді қандыйла кинчек таңарутайды. Бізде кинчек жоқ деп тұрған болсабыз, бойысты бойы састырып жадыбыз. Біздің бойыбызда чындық жоқ. Кинчектерісті айдынып тұрған болсабыз, ол чындықла ақту бойы кинчектерісті таштап, бізді қандыйла төгіннен арутар. Кинчек етпедісте жіп тұрған болсабыз, оны төгінші едіп жадыбыз. Оның сөзі біздің бойыста жоқ.